mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sanguna e lobeli eye. Mpuku ila mupibu yebola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka na Amerika veu alingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana ba ekolo Kongo Demokratike ba ike ba salaki milulu lilo awa na Washington DC lokola pe bisika misusu lokola na Kapa na Afrika ya Ngele pona kupa milabi tumba na monele ya mboka na bango ekolo Kongo Demokratike mokolo moko ya mbuna bokutani kati na President Félix Tshisekedi na Kagame na Dar es Salaam. Solo ya bibembe ezali kokoba kutungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga atako kolanda ONU nzoto koto mibale esi ekundamaki na engumba eye nzoto kama libwa ezalaki nanu na lopitalo. Solo yango ezali kokoba atako M23 etie baati musanga bo mukambi ya sika engumba Goma pe na bisika misusu bakonzi pe batiamo.
Obi ezape na pasi mingi pona biso ba etosala kanzinga nzinga na ndaku ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu, l'hôpital Lonene loi tuka Nord Kivu.
Na ngumba ya Bukavu ba assistant socio ya boloko bonene ya bana bazali ku lila na mpasi bazangi makukia kusala musala na bango na makasi manso.
Epa na biso awa pembeni ya klinik na hôpital général na omeli awa sanza mwambi na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison.
Na linaka na biso na buzindo ya lelo tokolobelande milulu bana ba ekolo Kongo Demokratike basali awa na Washington DC pona kupa milabi tumba na monele ya mboka na bango tokobenga bongo kati na milulu miango Junior Bompeti wazali mokambi ya Congolese for Trump oyo wazali kuna makambo mayi manso tokokende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse ilengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Cour pénale internationale et telemeli lelo bitumbu biye mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a pesi yango bitumbu biye bisalaki ete ONU pe Europa et batomboka.
Kaka ekolo Israel nde epesi longonya na mokano eye ya bo telemeli CPI ezali na mpifo to legitimite te engebene na motomolo ya mambi matali bondeko mokonzi ya ekolo Amerika oyo alobaki ete CPI esalaki makambo mazali libanda ya mibeko atiaki mokolo to lobi loleki na mokandato dekre eye ezali kopekisa bokoti ya batambwisi ba CPI na ekolo Amerika basali mpe bangamba na yango nyonso mpe akani kokanga misolo na bango miso miye mizali na ekolo Amerika.
Donald Trump a poni tomato ambassadeur ya ekolo Amerika na Varsovie Thomas Rose wazali mokili ya podcast ultra conservateur eye e tula kimbula matari ya ekolo Polonia ya kati pe ya loboko mobali to centre droit ya ministre ya Wayambo Donald Tusk pe e komisaki opposition nationaliste.
Mokano ezwaki longoni ya lelo ya molobeli ya opposition Thomas Ross oyo akobanda mosala ntango Varsovie ezali kotala lolenge ya kobanda boyokani ezelami mpe ekosilisa bitumba na Ukraine akokoma bongo na Varsovie yambo ya maponami ya mokonzi ya ekolo Polonio ya mokolo mwazomi na mwambe ya sanza ya mitano na suka na yango nde parti nationaliste pe conservateur ya loboko la mobali mpe ya bosembo etie elikia ya kovanda na ebonga ya bo kondisima ya bokei ya Andrej Duda na suka ya bamanda na ye ya mibabe bamanda na ye mibale.
Mbulamateri ya ekolo Congo Demokratika esengi lelo na okomisaria ya ONU ya Mambi Mantomo ya Bomoto kobanda Bolukiluki na Mbeba Maike Maimasalami na ekolo Congo Demokratika.
Mulobeli na yango Patrick Muyaya abwaka kimbela ntango azwaki maloba na bokutani ya okomisaria ya ONU na Mambi Mantomo ya Bomoto na Genève eye etalaki makambo mazali kosalema na RDC sika wa pi batomboki ba M23 ba yeba pesami maboko na ekolo Rwanda ba zui visika mingi sima ya bitumba na mapinga ma RDC ma FRDC na bo singa ya mbula matali ya RDC bo kutani eye ezali ko salema na Genève na Suisse et le visite officiel moko ya Nations Unies na bayi lingomba ntukumine ina sambo bo singa yango e pesami maboko lelo na bikolo ntukumi bale na libwa mpentukumi bale na yoko ya ba tali to ba observateur beaucoup tani ezali yambala ntukumisato na sambo ya kafukafu uta bokelami ya conseil na 2006
to tikali kakana ekolo Congo Démocratique pa yibo salili ba réseaux sociaux X pe TikTok bo kondimisama uta bo kondisama uto bitumba ya suka ya sanza ya yambo na Goma na batomboki ba M23
lelo momoni si longi ya secrétaire général ya ONU na RDC Bintou Keita abengaki likama yango mbeba ya makasi na mambi matali koyeba makambu mazali koleka tona lopoto grave atteinte au droit à l'information ezalaki na bokutani ya conseil ya mambi mantomo ya bomoto na Genève.
Liboso liaba pandi sango lobiluleki na awa na Etats-Unis na New York secrétaire général topekalaka mukonzi ya Nations Unies Antonio Guterres alobaki ayuki mawa mingi pona makambo mampasi mayi mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique sima na bitumba bia M23 bitumba biye bipesami batomboki boye bapesami maboko na mampinga ma ekolo Rwanda.
Antonio Guterres azongelaki businga na ye ya bosili si bitumba bomati ya bitumba na ekolo Congo Démocratique uto ebandela ya mubu eye elobi Antonio Guterres e nyokoli bato ebele bakimi bisika babango bisika mingi biye bizalaki koyamba bakima bisika babango na nord ya mboka epanzamaki ebebisamaki tope esundolamaki motango ya mwantango ya bokoti na ndenge ya makasi ya batomboki ba M23 bayeba pesami maboko na ekolo Rwanda na Goma eleki nkotomi ba lempe bato ebele bazuki engebene na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique balopitalo bitondisami na bato baye bazali na bapota eyoki mawa Antonio Guterres biloko misusu lokola bitelo mai ya komele lotiliki milongo ya telefone mpe internet bizali ya kokitisama.
Mukano ya mokonzi ekolo Amerika Donald Trump ya kukanga misala mia ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo USAID mokonyokola na ndenge ya mabebo ya bato ebele na bikolo mingi etalisi ba tali to pe ba observateur ebele.
Ba tali si to ba observateur ba ye ba kanisi ete mukano yango bozali kosilisa eleko ya kosalisa bato bazali na mpasi pe ebandeli ya ngonga ya mobulu na mambi matali misolo mpe makambo ya bomoi esalema na inote ekolo RDC ezalaki kozwa lisalisi ya malunga ya pene na dolar miliard yoko ya USAID mobu nyonso engebene na bato basalaka na misalamiye ezali na kati ya bokitisi ba mwango na mambi makilasi bilanga bokolongono bwanzoto mpe boyangeli.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. solo ya bibembe ezali kokoba kutungisa na mapitalo maike na bavandi banzinga nzinga na guma atako kolanda ONU nzoto ya bato nkoto mibali esi ekundami nzoto kama libwa ezali kino sika na mapitalo solo yango ezali kokoba atako M23 etie bahati musanga bomo kambi ya sika ya enguma mokonzi ya Nord Kivu pe etie bakambi basusu na bisika misusu fiston ise mwami
tozali na ngumba mokonzi ya tukana Nord Kivu oyebi lelo ezali bongo mokolo mwa zomi na moko wuta batomboki ba inventoire ba botola penza ngumba mokonzi ya tukana Nord Kivu esengeli koyeba ete na bitumba bina baimboka mingi basilaki kobungisa bomoi ba bango bolandaki lolenge nini bayi Nations Unies pe masanga masusu malobaki ete bato bakundamaki na ngumba goma baleki koto mibale basu bazali koloba ete eleki koto misato to pe 3000 personnes taiko kokunda ma Nikolo Mileki oyebi sima nanga awa bozali kotala sima nanga zali ndako ya malili ya l'hôpital lonene lwengumba goma to pe hôpital provincial Nord Kivu epai wapi baimboka mingi bae babomomaka mukolo mwa yambo mukolo moye bitumba bingalaki makasi na ngumba goma mikolo zomi sika mileki bibembe bina binso bitanamaki penza na ndako malili ena na mabele talanti na banda kuinso nyoso malili ngumba goma etoni samaki na bibembe solo bibembe bie bibimi samaki penza na bisika bie baimboka mingi bae babanda oleka na nzela obozayo mona simananga bazali koleka isu penza te pona nini bazali kobanga penza solo ena ezalaki kubima makasi awa solo kopola de binga maka solo kopola bande ko bando bima awa pamba te bibembe mingi bie bizalaki obisika bie bibanda ko bimisa solo mabe bibembe bina bikundamaki penza simana mikolo ibwa wuta bibembe bina bisalaki penza bisika mingi obalabala ya engumba goma bisika mingi lokola na kituku lokola na port lokola awa kutu na balabala obozali kumona simananga bibembe bitondi samaki obisika biango na tina bitumba bibingalaki makasi na engumba goma kati ya batomboki ba 23 na ba mapinga maikolo kongone mkati lelo pe susu na prison centrale to pe na boloko bonene bwa engumba goma bwa munzenze nzoto mingi ebimisamaki lelo oyebi baimboka mingi bazalaki kokangama na boloko bona kasi ebele bakimaka sika poso moko leki wuta bato bakufelaka na boloko bonene bwa munzenze lelo nzoto na motango koleka 14 euti kobimisama lelo na boloko bonene bwa munzenze bisika bakangami banso bakima mokolo mwango kasi bamama mpe bana bake babungisa bomoi ba bango awa na boloko boye bwa munzenze talantina likambo lele ezali kopesa mpasi mingi dokotolo bapesi penza mateya na baimboka ete bayeba na kosala oyo babengaka cashne baicro rouge bauti kobwaka pe kisi mpona komeka koboma soloena ezali koyoka na mabe baimboka baike bayanolaki pe batatolaki ete bakomi kobela pulupulu bana ba bango na tina solo eye
obi eza pena pasi mingi mpona biso baeto osalaka nzinga nzinga na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu l'hôpital lonene lwa etuka Nord Kivu solo ya mabe ya bibembe bie bibomamaki ya mokolo bituma bizalaki kongela makasi awa na ngumba goma bibembe bina bisalaki ete solo mabe ezingela bisika binso bie tozali konyokoma mpe pasi ezwi biso makasi tosengi mpenza na bae bazali kokamba sika ya ngumba goma batia mino batia bakisi po ete solo ena esila esuka po ete toyeba kobika lolenge esengeli na esika eye
mettre des produits qui peuvent en tout cas aider à ce que cette odeur ne soit plus en tout cas
oyebi biso baye tozali kovanda nzinga nzinga na hôpital provincial ya tuka Nord Kivu tozali mpenza konyokoma makasi nga kutu nde nazali boye nalongwaki esika nazali kovanda awa pembeni ya morgue to pe pembeni ya ndako ya malili ya etuka Nord Kivu ya l'hôpital ya etuka Nord Kivu nakomi kovanda sika pembeni kuna tonyokomaki mingi mpona solo ya bibembe bie bitiamaki liboso ya morgue tozali mpenza konyokoma bana babiso kutu bazwi bokono mingi baike babeli pulupulu biso mikolo tozali bongo na kosukosu bokono bokomi kozingela biso na ntina ya solo mabe eye ezali osika bie
uta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'Amerika. Sikato kukende na engumba Bukavu na etuka ya nzinga nzinga ya Sud Kivu e paiba assistant socio ya boloko munene ya bana bake bazali kulela pona mpasi bazangi makoki ya kosala mosala na bango na makasi manso. Yvonne Apimba.
Basungi babana bake ya mbula zomi na sambo ya boloko enene na Bukavu, tompe ba assistant socio bazali na lifuti mokote ya malonga pona musala bazali kosala. Nakati na boloko, ezali pe na bana baye basengeli na lisungi ya balembeteli, to psikologe. Toka basungi ya boloko enene ya Bukavu, pole pole pole.
Batoto benye viko na shida na serikali, hapa kuprizo Bukavu.
Bana baye bazali na mbeba na mibeko, awa na prison centrale ya Bukavu. Na bilo na biso tozali mibali misatu. Tokenge la kabana wana malamu. Ata mokolo ya eyinga to ya poso, toyaka kusala musala na biso na polo, tozala kana mokolo ya bopemite. Soki bakomi na prison, toyamba kabango, tosolola kana bango, pona koyeba nini ememaki bango na boloko. Pe koyeba soki moto na bango, to makanisi na bango ezali malamu. Mikolo nyoso na tongo basengeli koso. Kolanzoto. Bilei eza ebele, toza lakana bango tango ya kosamba, ata baboti bazalite. Soki batiki bango tome makabango tina ndako, ata soki toza na mikakatano awa na mosala, toza na mikakatano mingi. Lokola na biloko ya kolia, mikolo miso, bana balia kakaka fufu ya masangu na madesu. Biso basali tozali na lifuti ata mokote. Mbula zomi na mitano oyo, biso ba assistant socio toza ata na lifuti mokote, ata na bilo ordinateur ezalakate. Toko makakaka na maboko, motu kaya kovimabana na ndako, sima ya kusamba ezalakate. Sima ya bobimi na bango na boloko, tola kisaka bango ndenge ya kolenge la bomo ina bango, kasi tozangi biloko ya mosala ya kopesa bango. Toza na malako ya psikoloji pona kusali sabana, pe tozali na lingomba ya ba psikologi awa. Tosangi saka makanisi pona kusali sabana awa na prison centrale ya Bukavu.
Hali ya kiakili yako mzuri, tunabaitaka, tunasaidiana.
Mokonzi ya tribunal ya bana na Bukavu, magistrat Jules Tulinabo, alobi ete bana bae bako kiko lekisa mikolo ntuku motoba te na boloko, soki mikolo mina mileki, pe mwana asambi na ino te, zuzi asengeli koteya, pe kozongisa mwana na esika azali kobate lama. Tokendaki biso moko na boloko enene ya Bukavu, pe tosololaki na bana bae bazwami na likambo na mobeko toyo kabango.
Mie niko deteni hapa
bakanganga awa pona bundaki epana biso awa pembeni ya clinique na hôpital général na omeli awa sanza mwambe na sambaka tozalaka na bazuzi oyo balandelelaka biso makasi awa na prison baassistant babatelaka biso malamu toza boye na bamama biso bana basi tozali na esika na biso pembeni bakengelaka biso malamu bapesaka biso bilei bilamba tokendaka na hôpital soki tobeli toza na bazuzi na pesi toli na baoyo bazali banda babuka mibeko te pamba te boloko ezali esika mwana ya moto asengeli kofanda.
Baasista bazali kosunga biso malamu, toliaka malamu, toliaka mbala moko na mokolo. Kasi toliaka pe totonda, toliaka na 16h tolataka bilamba ya pop. Batu ya apostola bayaka kopesa biso bilamba ya kolata. Balakisaka biso kotonga kitunga, babomba kabitunga yango pona kolakisa. Bana misusu peba mekola kotonga, lokola biso. Formation eza ya mingi, soki biloko etikali okoki kolia yango na butu. Tosengi na mbula matari abakisela ba assistant salaire.
Sekretari ya boloko enene ya Bukavu, Kimberly Biamungu, ye abeti sete na maematali kofuta basalisi babana na boloko enene ya Bukavu. Asengi na zuzi kotala pentina ya bokangemi ya bana na boloko enene.
Basistao basala kawana prizo bazola mila bango me mwaye bazala ngote bazala na ba maître avocat ko basala mila bango pe ba mususu bazala likambo moko te omoni mwana oya yibi bitabi babenge moibi donc l'état congolais pona ba assistant ba encadraka ba fi mineur na ba garçon mineur ya prison centrale ya Bukavu il faut ba motiver bango pe balandela makambo bien ya bana basi wana na bana mibali
na sima ya bosambisi pe ko kata likambo molembe teli asengeli ko zongi sa mwana na libota lia ye to na isika ya bobate la mimalamu kasi kokamwa penza sima ya mikolo moke bana misusu bazonga kana boloko bango moko pambate mabota mingi mazali na makoki te ya koleisa tope ya kolatisa bana babango uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala
sika ikomitango ya linaka na biso na buzindo. Lelo to kolobelani na kanabiso milulu miyemi salami awa na Washington DC bana ba ekolo Congo Démocratique bazali ko telemela bitumba na monile ya mboka na bango tolanda lisolo na Junior Bompeti ya Congolese for Trump.
Na linaka na biso ya lelo tokolobela milulu bana ba ekolo Congo Démocratique baye bazalaka awa na ekolo Amerika bazali kosala pona kosenga bitumba bisila na monyele ya mboka na bango. Pona yango tokobenga moko na bana ba ekolo Congo Démocratique oyo azali na milulu yango Junior Bompeti oyo kambaka lingumba ya baye bapesaka maboko na Donald Trump azali president ya Congolese for Trump. Mbote mwana mboka Junior Bompeti.
Mbote mwana mboka Edi Sango.
Isiko bozali na milulu awa na Washington DC bozo sala penza nini?
Lolo toye kotelema kopesa sango bandeko oyo koleka kuboma oyo ezali na mboka na biso na parti nango ya est na boma oyo ba mama bana bazali banda baza kopie baza kuboma baza ba terroriste to ye ko telemisa mbongo na biso na solidarité na bandeko na biso ba papa na ba mama na biso pour que États-Unis awande za hyper puissance awande passe ba décision zwaka ba stopper d'abord ba stopper au zo le kana Congo la première étape ya ngona mais to cha elike na biso za 100% te za biso monde ba congolais ne to telemi pombo kana biso échanger biso de ko senga kaka soutien na bango mais liki na biso ya munene za biso moko bana mboka
bozo sala nini penza lelo nini bozo sala boko banda wapi bokendo wapi bozo sala nini na milulu wana bozo sala awa na Washington DC
marche lelo tokutani d'abord awa na ambassade na consulat na biso ya RDC place biso tokutana pito ko banda marche na biso milulu
na Washington DC
na Rwanda to sisi na ambassade na Rwanda to denoncer wana to longwa to ki na state department to longwa na state department to ki na capital na congrès pour na to manifester to tika memo na biso to longwa wana pe to ki na national mall pour na bapaya nyoso tye mukili ba mona o ezo ko leka na Congo génocide.
Kasi bolbi ko deposer memo bo kutana na baike na tuna motuna liboso penza na ba bakonzi ya ekolo Amerika bino bozo zela nini penza nasiki
si loko tuzo zela respect ya demokrasi po bango bazali bato balobaka po na demokrasi bazako boma na Congo ba wako boma ba mama bazako boma bana tosengi bango d'abord ba utiliser na influence na bango po na ba stopper d'abord guerre o izoleka na Congo. Et puis, basal na partenariat na biso ba diaspora ya États-Unis ya Congo a en États-Unis pour que biso moko to simba makambo yonke de liboso to sengi bango te ba kufa pona biso biso moko ba na Congo ba kongomani nyoso to telemi pour que to ke na makambo esila to lingi koloba ete biso Congo to za pays mboka ya Kimia to lingi moto nyoso soka na Congo a respecter avant na biso na Kimia ko bomate koinate yaka kuvana na kimia et puis bon mengo onzamba pesi biso eza pona ba kongolais et puis pona ba nyoso ba koya na kimia nyoso alors to lingi to silisa makilo ezo tanga na mboko na biso biso bana kongo na mokili mobimba to telemi to silisa likambo wango et longo na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi to soutenir ye na ngonga oyo to ye awa te pona soutenir mutu mais to ye awa pona mboka
Merci papa. Yo awa tozana Washington DC ya, kasi yo za na itanini.
Ngara za na Dallas na Texas. Donc na longwe na ye awa pona kotia maboko na bandeko mususu ba uti na Washington, ba uti na New York, ba uti na Connecticut, ba uti na Kentucky, baza awa puke to sangisa maboko to loba no na makambo zo le kana mboka biso.
Olobi pe bo kende na ambassade, bozuke na ambassade ya Rwanda, kuna pe bo pesa memo, bo pesa mokanda ya bosenga, kuna bo senga nini, bozo senga nini exactly.
Kuna toza de lo ko senga pa na bango tu to pesa bango message batika ma balungwa na maboko na bango na Congo. Balungwa na Congo, toza na problème na bango te, baza ba voisin na biso éternel. To lingi kimia batika kokota pa na biso. Eza ba Rwanda nyoso te. Ezali groupe moko ya batu o baza dirigé par Kagame c'est pas tout le Rwandais to vana na ba Rwandais to tanga na bango bango pe bazo souffrir to lingi ke batika bitumba o so Kagame leki e kokele biso problème na peuple Rwandais alors to lingi ba ndeko na biso ba Rwandais o bazali contre Kagame baza na biso longo pour que to silisa makambo na mbala moko
Bosi sa makambongo mbala moko meza mbala na mbala presque mbula nyonso bon mbalo bitumbe ye me ata bitumbe za lagite matate za lagite kamem ba kongle ba sala ba marche bele ata na Washington DC pona osenga mbalo penza nini za ina bokesini nini bo sali pote ba yoka penza mongongo na bino pe bazwa mikano po ata a ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Democratique o mikolo lobele ki alobaki na Union Européenne ete bazo loba me bazo pesa bitumbu te bazo sale loko te bino siko eloko ni bosali ya difference pote awa pe bazwa mikano badu wakarate
papa ma eloko ya mwa ya kokoso ou faiblesse me bisho salaka ba kongole nyon so tuto salaka to tira mwona polele to ye ba kye to zana ba infilke to zana ba mbuna alors to pesa ba mousala na bango facile parce que ba strategi na bisho nyon so to tira mwona pour les trucs qu'on l'obtient sur tout ce qui est autoré, tout ce qu'on sort la masse qu'on a public, et ça n'a bien loco autoré ça la mona c'est à mai, n'engue papa n'a bien honoré ou moi n'a mandé qu'on l'oba, et ça n'a bien loco autoré ça n'a c'est à mai pour tout changer ma cambo. Tout bon ça n'a été que tout ça l'administration y a sika, y a bas républicain, oh y a tout ça n'a moins fenêtre moko, ceux qui te saisir en gros bien, ceux qui va autorité n'a bien la Congo, va soutenir biso la diaspora, surtout va congolais américain, oh bas dans la droit de vote awa parce que ba kondia mboka oyo ba royoki la ba congolais américain ko le ka ki royoki la même ba ndo ba kondia msuna Congo kuna parce que baza ba électeur awa donc tout ça ba stratégie auto ko sala na sia mai auto ko tudie donc to iko lo ba nyoso tout est en public
ah yo kutoza penza mutu wa kambakali ngomba na congolais for Trump to pe bana ya Congo démocratique pona Trump uzali penza pembeni ya baingu ngulamateri mutu na zotu na namoni batu na ba bikolo na bikolo diaspora bana ya Congo démocratique u baza bisika na bisika ba tombo ba tombo ki me awa siku binu bosali ni exactement d'abord bambwana tozo kezali ya ba policier bazo akade binu wa
tozo na ba policier tozo na ba ndeko donc parce que faut tozo la sécuriser tu yebi ke bangunda bazali tozo na sécuriser bana komuna surtout ba roya tu ye na kimia tozo na kimia tozo na mboka lubeko kubuka te ko panza te mais tu ye ko tombo la mongongo na biso ko eza garantie na constitution ya mboka oyo na First Amendment
bongo bana ya diaspora ba sala nini na ekolo Congo pona ekolo Congo Democratique
non bana ya diaspora papa na biso nde ko vivara to vivi awa na awa na États-Unis to sengi bana Congo bana diaspora nyoso tu ba komela ba sénateur na bango ba congressman na bango baza ba démocrate baza ba républicain parce que bana na biso ba mama na biso ba ndoko na biso bazo kufa na Congo to sengi bana diaspora nyoso tu toi ta la na zip code na yo représentatif na yo congressman na yo sénateur na yo komela mukanda bengaye
aujourd'hui Ezalaki Junior Bompeti Mokambi ya Congolese Fort Trump tobengaki uto milulu ya botele miliba na baekolo Congo Democratique bazali kosala awa na Washington DC pona kopamela bitumba bie bizali na monene ya mboka na bango ekolo Congo Democratique matondo mingi na bino baso bolandaki biso matundu pe lokola na Jogil na Lionel Gaimen basunga kibiso onzela masini pe na Antoine Roger Bulamba oyo apesaki biso maboko na sango sango isusu nde tozwi yango na site internet na biso www.voalingala na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook na misusu suka na poso elamu ezalaki ya bino Eddie Isango.